La tajba li l-kull ħadd nilqawkom għal edizzjoni oħra ta' dawn is-sessjonijiet imsejħa l-kol l-aħwa bi-preparazzjoni għaż-żjara tal-Papa Franġisku f'Malta fil-weekend ta' 2 April. Din il-sessjoni qiegħda ssir mis-sala parrokjali ta' Stella Maris f'Taslima. Nilqaw il-min preżenti hawnhekk u l-min qed isegwina minn fuq YouTube minn fuq il-paġna tal-Irċir Djoċesi ta' Malta. It-tema hija propju dwar iż-żgħażagħ, it-tama għall-futur. Mhix tema li għażilna aħna, ma hija propju id-diskors tal-Papa Franġisku. Bħalma l-ġimgħa li għaddiet tħanna fil-font fuq it-tema tal-ambjent flimkien ma' Fader Mark Chantar u l-enċiklika tal-Papa Franġisku Laudato Si'. Illum għandna ċans niskopru ftit iktar il-ħsieb tal-Papa dwar iż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ, it-tama u allura dak li hemm fl-għerq ta' dak kollu illi jiġbor dan il-ħsieb tiegħu. Miġbur partikolarment fi Kristus vivit. Din l-enċiklika Alla jinsab ħaj, Alla jinsab magħna, Alla jinsab magħna fiż-żgħażagħ kif se naraw. Nixtieq nibda billi namlu mal-ewwel video klip ċkejken li kien preparat ftit wara li ħarġet il-Kristus vivit u illi fija se jiġbor xi ftit iż-żgħażagħ xi jaħsbu dwar din it-tema u introduzzjoni ċkejkna li mbagħad se ngħaddu għal ftit riflessjoni dwarha iktar tard. Ħanaddu allura għal dan il-video klip.
A few months after the conclusion of the Synod of Bishops on Young People, our Holy Father Pope Francis wrote a very important letter to all the young people of the world. He began that letter by telling us that Christ is alive.
Christus vivit for me is all about Jesus.
Christus vivit para mí es motivación.
Christus vivit means hope for me.
It is my pleasure today to introduce to you a series of video testimonies made by young people.
To the youth and to the women.
Elle se met en route, elle risque, elle fait des kilos.
With the God of man.
There is none of that governance.
I ask you all to take great care as you listen to these words of our Holy Father Pope Francis. And to remember that it is not about what is written in the book of the law, but what is the spirit that guides each one of us and leads each one of us to the knowledge of Christ.
Christus vivit es soñar.
Per me, la la la.
Ipoġġi din l-ittra tal-Papa f'kuntest dinha maħarġitx sempliċement għax il-Papa wara żmien ta' riflessjoni personali xtaq li jikteb din l-ittra, imma ħarġet minn proċess twil min kien fid-dinja taż-żgħażagħ jaf anka bis-snin ta' qabel ta' preparazzjoni. Però ħa nifoka fuq ħaġa waħda li hija propju smieħ il-Papa xtaq illi jisma. U allura għamel proċess twil bħalma bħalissa dejjem sinodu ieħor, għamel proċess twil madwar id-dinja ta' smieħ. X'iridu ż-żgħażagħ, x'inhuma l-biżgħat tagħhom, x'inhuma x-xewqat tagħhom. Wara kien hemm sinodu tal-Isfijiet li rifletta dwar il-pastorali maż-żgħażagħ, dwar dak illi jixtiequ ż-żgħażagħ, dwar ir-risposta tal-Vanġelu għaż-żgħażagħ, dwar dak li Alla qed ikellimna dwaru għaż-żgħażagħ. Bħalissa. U allura din l-ittra hija vasta, jiena għażilt li nagħżel parti partikolari tagħha biex sezzjoni waħda tagħha illi tifoka ftit għalfejn it-tama u ż-żgħażagħ. Forsi mhix l-ewwel żewġ temi li npoġġu flimkien, imma l-Papa jixtieq tassew illi jippreżentana din it-tema u mhux oħrajn. U xtaqt nibda billi nippreżentalkom ftit stampi illi se tkun qed intaraw waħda wara l-oħra illi forsi fuq level personali meta kelli nirrifletti ftit bdejt ngħid imma x'inhi t-tama li hija verament. U għalija t-tama tinsab kull imkien minn kien li forsi għaddej minn żminijiet sal-bira stess kont qed nitkellem ma' grupp ta' żgħażagħ illi jgħidu li bħalissa x'inhu jiġri minn dawn l-aħħar snin, għalfejn kellna ngħixu l-COVID, għalfejn kellna ngħixu u qegħdin f'dan iż-żmien ta' gwerra, għalfejn. U ċert li din hal-mistoqsija li tagħmlu intom ukoll li qegħdin hawnhekk, intom li qegħdin fi djarkom, għalfejn. Imma ma' din għalfejn il-Papa jixtieq jistaqsi xi ħaġa oħra. Fejn qiegħda t-tama? U l-ewwel stampa li għażilt hija proprju ta' grupp ta' żgħażagħ. Grupp ta' żgħażagħ fl-esperjenza tiegħi mexxejt diversi drabi dawn it-tipi ta' gruppi. U għalija hija dejjem sorprendenti li meta iż-żgħażagħ tpoġġi bil-qiegħda magħhom, meta tiċċajta magħhom, jafu huma wkoll fejn qiegħda it-tama, fejn qiegħda it-tama fil-qalb tagħhom. U sa ftit ġranet ilu stess tkun ma' grupp ta' żgħażagħ li tajt imma fiex wasalna ma' dal-grupp fejn qiegħdin. F'daqqa waħda jagħmlu talba li jixtiequ jagħmlu ħin ta' riflessjoni. Li jekk tissorprendik imma fil-verità min ifittex isib it-tama. Però t-tama mhix qiegħda fiż-żgħażagħ biss. X'taqgħet li nuri ftit stampi lil hemm mill-żożija għax it-tama tinsab kull imkien kif jgħidilna l-Papa. Ftit ġranet ilu kont nirfletti propju fuq dell-esperjenza tifel jew tifla żgħira illi tiġri lejn omma jew tiġri lejn missiera jew xi ħadd ażiż tagħha. Mina ma toqgħod tagħti kasr ostakli, ma sibx stampa perfetta, forsi hawnhekk hawn daw il-ġebel imma ġieli anke, ma nafx ġieli x'rajtuhom imma fit-triq pereżempju li tkun b'ħafna nies jew fuq bankina li hemm ħafna nies, it-tifel it-tifla se jara dik il-persuna u jiġri dirett lejha. Mhux se qed jagħti kasr ostakli bil-perikli ġib magħha, imma li hija dik tirrappreżenta t-tama wkoll. Rajnija u qed narawha ħafna llum it-tama f'dawn in-nies mill-poplu tal-Ukrajna li qed jagħmlu l-impossibbli. L-impossibbli biex jevitaw din il-gwerra. Għalxiex huma ċerti illi jistgħu jsibu sors ieħor illi jistgħu jipprovdilhom il-ħajja ħajja aħjar bħalma huma l-immigranti, rifuġjati illi jitilqu pajjiżhom bir-riski kollha għax jafu li hemm tama għall-ħajja aħjar. Anke replejna jiena qed inġib eżempji varjati imma għalija anka il-bidwi, per eżempju, biex nġibu eżempju sempliċi, li forsi fi żmien tal-lum l-agrikoltura qiegħda tbagħti minħabba prijoritajiet oħra, però l-bidwi li jemmen illi jista' jagħti xi ħaġa fl-art u verament qed itina ħafna. Għalija dak huwa xi ħadd li qed jagħti it-tama tassew. F'dan iż-żmien qegħdin iż-żmien tal- preparazzjoni għall-elezzjoni u għalija juru tama nies illi tassew jew bħala politiċi, jew bħala ġurnalisti, jew bħala nies NGOs differenti illi xorta minkejja kollox, minkejja li forsi jistgħu jitilfu l-voti, minkejja li jistgħu ma jintoġbux minn nies u mill-poplu, però jimxu dritt ma dak li jixtiequ. Jimxu dritt mal-prinċipji tagħhom, mal-valuri tagħhom, ma dak li verament jagħti l-ħajja, ma dak li verament għandu bżonn il-pajjiżna, jiena hemmhekk nara t-tama. Nara t-tama wkoll iż-żgħażagħ jiġuni f'moħħi ħafna, f'dawk iż-żgħażagħ li jaqbdu triq ta' karriera jew ta' delizzju illi mhuwiex garanzija ta' flus, mhuwiex garanzija ta' introjtu, imma xi ħaġa bħall-arti, bħall-drama, illi tagħti ħafna ispirazzjoni lill-poplu kollu mhux li żgħażagħ biss, imma illi verament huwa xi ħaġa li jagħmlu mill-qalbhom għax jafu li hemm riski kbar. L-artist jaf li hemm riski imma jittama f'dak illi hu, f'dak illi jista' joffri, f'dak illi t-talent tiegħu jista' jagħti lill-oħrajn. It-tama nara fl-anzjani illi minkejja l-anzjanità tagħhom, minkejja diffikultajiet li jkunu għaddejjin minnhom, però lesti illi poġġu dik it-tbissima fuq wiċċhom, lesti illi jinfetħu u jilqgħu lin-nies iktar żgħażagħ. Din ma sibx stampa ħjar, imma mal-ewwel tfakkarni f'xi żgħażagħ u nagħlaq bi stampa oħra taż-żgħażagħ imma ma stajtx insib waħda, illi kont nakkumpanja fl-Etjopja meta għamilt xi xhur hemmhekk u kont fid-djar ta' Madre Teresa nakkumpanja daw iż-żgħażagħ inkun ma' dawn iż-żgħażagħ illi qegħdin imutu. Imma l-wiċċ tagħhom bħal ta' din l-anzjana li għadkom kif rajtu, xorta jibqa' juri tbissima. Għalfejn? Għalija risposta hija din it-tama li jitkellem fuqha l-Papa Franġisku. Din it-tama li però hija affukata ħafna. Ġifieri il-Papa f'dan id-dokument bħal ma qalu żgħażagħ anke qabel huwa ċar ħafna. It-tama hija l-persuna ta' Ġesu Kristu. Persuna ta' Ġesu illi jiena naraħ fl-umanità tiegħu u fid-divinità tiegħu illi jinżel arkub tiegħ biex iħares f'għajnejna. It-tama li għandek il-xi ħadd li jitbaxxa biex iħares f'għajnejk u jtik ir-risposta li għandu jtik. Għalija dik hija t-tama. U mal-ewwel il-Papa affermazzjoni li ma jidhirlix li jiktiba proprju f'din l-enċiklika, ma għalih Alla huwa żagħżugħ, God is young. Alla huwa żagħżugħ u għalfejn? Ħaniskopru llum, ħaniskopru f'din it-taħdita li għandna. Leonet jgħid il-żożija hija rigal minn Alla. Palma rajna affarijiet oħra u stampi oħra il-żożija hija wkoll rigal minn Alla. U naħseb li nibdew minn hemmhekk mill-mument tal-gratitudni għalija huwa mod ta' kif nistgħu nsibu t-tama verament. Hija rigal għall-Knisja u hija rigal għad-dinja. Hija kanzunetta ta' tama isejħilhom il-Papa u jiena nista' nafferma mill-esperjenza tiegħi wkoll hekk illi verament iż-żgħażagħ kapaċi juru it-tama meta akkompanjati, meta nimxu flimkien magħhom. Però qisu iż-żgħażija mhijiex stadju illi jibda u jgħaddi. Il-Papa jagħmilha ċara ħafna. God is young, Alla n-nifsu huwa żgħażugħ. Mela kif jista' jkun dan id-don jgħid aħna nitilfuh? Ma jistax ikun. Dan id-don huwa xi ħaġa li tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Id-don tat-tama li huwa d-don taż-żożija wkoll kif qegħdin naraw ma jibdix miż-żgħar, forsi aħna naraw faċli t-tama fiż-żgħar, imma għalhekk preżentajt l-ewwel l-istampa ta' dik l-anzjana għax nemmen illi iż-żożija u l-element taż-żożija jibqa' fina tul ħajjitna kollha. U fil-proċessi kollha. Allura qisu dan li se ngħidu minn issa l quddiem fuq Kristus vivit ma japplikax biss taż-żożija, imma japplika għal kull min jixtieq ifittex fil-qalb tiegħu u se jsib din iż-żożija ta' Alla fih. Iż-żożija imma l-Papa b'mod partikolari hija għadha ħafna ħafna mal-vokazzjoni personali, ma dak illi aħna nistgħu noffru, ma dak illi aħna nistgħu nagħtu lid-dinja. Ma triq tal-Qudusija Forsi għal xi żgħażagħ tidher naqra bombastika jew jibżgħu minnha. Imma fil-fatt il-Papa jixtieq jinnormalizzaha, jixtieq jgħid iva, triqsija hija stedina għal kulħadd. U tolqot niedi l-istampa hekk għax fija tara id-dinja u tara dawk il-biċċiet ta' din il-puzzle u x'hekk illi kollha huma importanti. Il-Papa jħeġġeġ ħafna liż-żgħażagħ u lil kulħadd illi l-biċċa tiegħek ħadd ma jista' jagħmilha. Jekk mhux se tagħmilha inti ħadd itlef id-dinja. U ħassejtha affermazzjoni qawwija ħafna. Inħoss illi hija vera, inħoss illi kulħadd għandu xi jagħti, anke forsi dawk li ngħidu l-għar persuni, imma jiena nemmen il f'kulħadd hemm din l-opportunità. U aħna rridu nkunu nies li niġġenerawha din it-tama. Niġġeneraw fil-ħajja ta' kulħadd, niġġeneraw fil-ħajja ta' min għandu verament għall-qalbu l-ħajja ta' kulħadd. It-triq tal-Qudusija hija triq illi iż-żgħażagħ, imma mhux biss iż-żgħażagħ, għandhom isegwu anke ftit ilu qed nakkumpanja persuna feta kbira, forsi anke ikbar minni, ma kienet qed tgħidli propju dan. Jiena ġejt imsejħa snin ilu, ġejt imsejħa 20-30 sen ilu, ma llum irid nara x'inhi l-istedina ta' Alla għalija llum. L-istedina ta' Alla llum hija l-Qudusija, però hija differenti minn dak li kelli 10-15 sena ilu. Ovvjament, iż-żgħażagħ huwa żmien illi nikbru. Essenzjalment il-riċerkaturi jiddefinuha proprju hekk. Jiġifieri iż-żgħażagħ huwa dak iż-żmien l-adolexxenza u żgħażagħ fejn inti tgħaddi mit-tfulija għal ħajja adulta. Hija moment spazju fejn nikber fir-responsabilità, fejn nikber fil-maturità. U din hija xi ħaġa li iż-żgħażagħ jiena nħoss li jidħlu għalija ħafna jekk tingħatalhom, jekk tingħata l-ispazju. Forsi ħafna drabi nitolbuhom l-għajnuna fuq il-kundizzjonijiet tagħna, fuq dak illi huma terms and conditions tal-parroċċa tagħna, tal-ħajja tagħna, tal-NGO tagħna, tal-għaqda tal-Knisja tagħna. Imma responsabilità hija xi ħaġa li lest jieħduha tajjeb li jiġu kkampanjati, imma tajjeb li jgħixuha b'mod sieħ u ngħinuhom jiskopruha. Mhumiex moħħerrieħ biss kif ngħidu, u se ngħid xi ħaġa dwarha wkoll għax il-Papa jgħid xi ħaġa dwarha din l-espressjoni, però li nikbru fir-responsabilità hija importanti kemm għaż-żgħażagħ u kemm għall-kbar ukoll. Isu element importanti huwa dan li aħna ngħidu isma li tikber fir-responsabilità huwa mod kif inti tikber mod personali. U l-Papa juża din il-kelma li jiena tolqotni ħafna għax inħossni hekk xi ftit, forsi qegħdin tarawni minn kelli suppost jgħad bil-krozzi, jgħad ftit bil-qiegħda hawnhekk, u però niċċaqlaq għax jiena nħoss li hemm restlessness juża l-kelma l-Papa. Il-Papa juża l-kelma illi l-imħabba twassalna minn dan l-iskumdità li ċaqli intern biex nieħdu responsabilità. Niftakru l-klim tiegħu fil-jum dinji taż-żgħażagħ, għamlu kjas u jerġa' jsemmiha wkoll fil-Kristus vivit. Jeħtieġ illi ż-żgħażagħ intuhom spazju biex din l-enerġija li għandhom, l-enerġija sabiħa li għandhom magħhom naraw x'inhi, magħhom nimxu flimkien għal responsabilità. Din l-enerġija qiegħda tistenna biex tgħaddi u nadduha lill-oħrajn. Jeħtieġ li aħna bħala adulti iż-żgħażagħ infushom, aħna u ż-żgħażagħ flimkien, illi nimxu f'din it-triq illi minn dak fil-fond tal-qalb tagħna dik l-iskumdità li nsibu hemm triq, hemm raġuni għalfejn jiena nħoss niskomdu quddiem l-inġustizzja. Hemm raġuni għalfejn nħoss niskomdu jekk forsi jiena m'iniex imdorri nagħmel 8 siegħat bil-qiegħda wara screen. Hemm raġuni għal xiex jiena meta nara inġustizzja fil-pajjiż tiegħi nibda niċċaqla. Importanti li dik l-inġustizzja u jekk min iħossa fil-qalb tiegħu min iħoss dan ir-restlessness iħallih jikber. Iħallih jikber u jiżviluppa mod responsabbli biex jintuża għal xi ħaġa għall-ġitt tal-familja tiegħek, għall-ġitt ta' sħabek, għall-ġitt ta' pajjiżna, għall-ġitt tad-dinja. Il-Papa mbagħad jgħaddi biex jagħmel dan il-punt. Iż-żgħaża għandhom għajnihom mimlijin tama, mimlijin bil-futur. U il-proċess li nagħmlu huwa proprju li nagħmlu magħhom proċess ta' deċiżjonijiet ta' mħabba. Il-ħarsa li l-futur li dak li jaraw li il-pajjiż qed nisimgħu jitkellmu f'dal ġranet mħabba l-elezzjoni, pereżempju. Il-prijoritajiet tagħhom is-sabiħ tal-prijorità assoluta li hemm fost iż-żgħażagħ għall-ambjent, pereżempju. Kif nistgħu nużawha b'mod responsabbli? Xi tfisser l-imħabba f'din ix-xewqa? Xi tfisser l-imħabba b'dan il-futur li nixtiequ verament li pajjiżna isostni bħalma kif qalet il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi wkoll isostni l-art tant sabiħa tagħna? Kif nistgħu niżviluppawha? Kif l-imħabba se tindirizza lejn dawk in-naħat? Iż-żgħażagħ jixtiequ dawn it-tip ta' risposti, iż-żgħażagħ jixtiequ jinvestu l-enerġija tagħhom fuq dawn it-tip ta' risposti. It-triq taż-żgħażija hija mimlija tama, imma l-Papa ma jiddejjaqx bħal ma jiddejjuqx iż-żgħażagħ ukoll, ma jiddejjaqx jgħid hija mimlija bill-illużjonijiet, hija mimlija forsi kultant bi proġetti li huma impossibbli, ma jimpurtax. Mhux dak il-punt, il-punt huwa x'se nagħmlu b'daw l-illużjonijiet. Forsi kultant kull ma tfisser huwa naqra tweaking żgħir, naqa tibdila ċkejkna biex jiena nasal għal dak li nixtieq. U jsemmi tliet tentazzjonijiet kbar. Forsi nistgħu nuruhom. Daw tliet tentazzjonijiet li huma jiena nħossom ċentrali. U kif qed indra mhux għaż-żgħażagħ biss, imma l-ewwel waħda hija illi t-tentazzjoni illi ingergru u ma nagħmlu xejn. Jiena ngħid mhux ħażin li wieħed igerger, mhux ħażin li wieħed li jagħmel xi ħaġa li jipprotesta kontra xi ħaġa, imma x'se tagħmel biha. Jekk it-gergieri wasallek li taqta' qalbek, allura le, il-Papa huwa ċar ħafna. Din hija tentazzjoni qawwija. Imma dik l-enerġija illi għandek anke fit-gergira tiegħek titwassal għal enerġija biex inti tinvesti f'dik it-tama li verament għandek jekk tfitter fil-qalb tiegħek. Ħafna drabi sitwazzjoni tal-ħajja, l-istress tax-xogħol, tal-istudju u x'inhu jitfihom daw it-tamiet. Jew ħossuna li ngħidu rajt dikha kienet illużjoni biss. Il-Papa jgħid le, hija raġuni tal-li ta' qalbek u li ta' tgergir tiegħek li qed waslek hemmhekk. It-tieni tentazzjoni hija l-ansjetà. L-ansjetà li anke mir-riċerka lokali qegħdin naraw li kibret bil-COVID ma mhux biss. L-ansjetà illi hija wkoll kbira fost iż-żgħażagħ maquda mas-solitudni. Tajjeb li tiġi indirizzata, tajjeb li tindirizzata fil-ċanel ġusti, għax l-ansjetà hija importanti sa ċertu punt, però mbagħad meta tibda toħodlok il-ħajja tiegħek, meta tibda toħnoq dik it-tama li hemm fil-qalb tiegħek, tajjeb li tindirizza, tajjeb li wieħed ifittex għajnuna professjonali jekk hijiex psikoloġika. Jekk hijiex id-direzzjoni spiritwali li l-Papa wkoll jitkellem fuq hawn hija ċentrali, kienet ċentrali fil-ħajja tiegħi u ma niddejjaqx dejjem nirriklama, kultura ta' direzzjoni spiritwali, aħna ma nistgħux nimxu l-ħajja tagħna weħidna, aħna msejħin biex nimxu l-ħajja anke spiritwali b'mod sieħ u nimxuha ma' kumpanji li mxew din it-triq li qed jimxu din it-triq. Bħalma nimxu ma' żgħażagħ l-akkumpanjament spiritwali mhuwiex xi ħaġa top down, mhijiex xi ħaġa minn fuq għall-isfel, imma qed niskopruha flimkien. Unħedġeċ il-meqet jisma minn jatawnek u kol li jekantkom opportunità sibu fitxu direttur spirituali tajjeb li jista jkompanjak. U l-aħħar favorita u kol di tal-Papa Franġisku u tana l-fans tiegħu naħseb u kol. Il-ferħ ma ġibux minn fuq screen, il-ferħ ma ġibux minn fuq sufan. Il-ferħ ġibu meta iċċaqlaq minn fuq dak il-sufan u timxi tiltaqa' mal-oħrajn, timxi u tinsa l-kalkoli kollha kultant li nagħmlu kalkoli żejda u tintefa' b'imħabba lejn dak li inti temmen fih. U fil-fatt oġobni ħafna għax ma sibx li qatt rajni għadin minn miktuba minn Papa. Nieħu gost nisma' jekk hemm xi ħadd ieħor li diġà kitiba. Illi l-Papa jgħidilhom li żgħażagħ tidi għax tirriskjaw. Anka jekk intom se tagħmlu żbalji, forsi kultant fil-fidi tagħna kien hemm miżinterpretazzjoni skont jiena tal-fidi fejn ngħidu isma' il-fidi hija biss nagħmlu xi tajjeb jew il-ħażin. U kultant huwa żbal minnu nnifsu. Ma jimpurtax jekk biżbal, jekk mingħajr ħafna ħżunija aħna qegħdin nagħmlu li żbalji. Il-Papa jgħid anke jekk inti se tiżbalja, però rriskja jekk inti mmexxi mill-imħabba. Jekk inti mmexxi mill-imħabba ara tkun ċert li se tagħmel mill-aħjar li tista'. Se tagħmel mill-aħjar li tista' anke jekk tmur lil hemm u forsi tkun ftit fix-xifer. Tajjeb illi tintefa'. Intefa b'imħabba u bil-persuna ta' Ġesu Kristu. Ġesu Kristu rriskja ħafna. Mess l-imġidmin li dawk iż-żmien ma kinux nies li legalment tista' tmixhom. Smajna il-Kardinal Abel li qal il-fidi mhijiex kwistjoni tal-kidba biss. Imma hija kwistjoni li jiena nfittex verament dak li Alla jrajt minni. U xi kultant tkun fid-dubju. Tkun fid-dubju inti x'eżatt ma t-tagħlim tal-Knisja, inti x'eżatt ma dak li. Imma l-Papa jgħid inti ħobb, inti fittex kompli ddixxerni għalhekk l-akkumpanjament spiritwali mhux għażliethekk, imma r-riskja u żgħażagħ jeħtieġ li nofrulhom din l-isfida. Ir-riskja li jaqa' kollox. Li jaqa' kollox fil-ħajja tiegħek kultant jekk inti tagħmilha b'imħabba. Naraw iż-żgħażagħ li rriskjaw li jgħidu isma' ħanaqleb il-kors, ħanaqleb l-istil tal-ħajja tiegħi. Naraw iż-żgħażagħ li rriskjaw jgħidu isma' ħammurna mill-esperjenza fil-missjoni, kultant tidher ġennata għax forsi bħalissa qegħdin fil-COVID imma xorta morna jew mod jew ieħor. Però f'dan ir-riskju ħafna drabi nsibu lil Alla, f'dan ir-riskju kultant fit-tbatija nsibu lil Alla wkoll. Mingħajr ma neżaġeraw, mingħajr ma mmorru għall-iżbal, imma jekk mmorru bl-imħabba ir-riskju u nsegwu l-vokazzjoni tagħna din hija xi ħaġa li l-Papa qed jistedinna għaliha. Ċentrali bdejt biha wkoll hija illi nibdew nfittxu l-gratitudni. Il-kun fitxu gratitudni u l-entużjażmu. Gratitudni u entużjażmu f'dak li aħna qegħdin nosservaw fil-ħajja tagħna. Laqatni ħafna l-Papa hawnhekk li jgħid iżi żgħażagħ kunu kuntenti bli x'kien affarijiet hawnhekk qegħdin naraw din it-tifla li billenti tħares li jfjura ċkejkna. Għandna ħafna opportunitajiet biex kuljum inti tirringrazzja lil Alla, tirringrazzja ta' dak kollu li hemm madwarek. It-fittixa li jgħid il-Papa li tagħti t-tama vera. Meta inti tibda tosserva li mhux biss fl-affarijiet il-kbar, mhux biss fl-affarijiet u l-proġetti u divertiment kbir, imma anke fil-ħajja tiegħek ta' kuljum. Anke matul il-ġimgħa jekk inti qiegħed l-università, jekk inti qiegħed x'imkien jew ieħor, sibt xi ħaġa li tirringrazzja l-Alla tagħha, jekk għadek ma sibtx jaħtieġ li tfittex. Il-ġurnata tal-lum, jekk tieqa' ftit sekondi u tajt jiena ta' xi xina grat, ta' xi ħaġa żgħira. Jiena naħdem fi skola primarja, allura naħdmu nagħmlu dan l-eżamen li ġej mill-ispiritwalità Injazzjana fejn nistiednu l-itfal illi għal ħabta ta' nofsinhar iħarsu lura fuq il-ġurnata tagħhom. U jisservo kem il-taqawma nis, kem nisen u għom, kem mil-kolazzjon għal dak li ġara fl-iskola. U tiskanta kem it-tfali kapaċi jiskopru dawn l-esperienzi. U zaza hu aħna kapaċi niskopru għom ukoll. Jekk inkun kapaċi infittex b'entuzjazmu. Entuzjazmu anka li huwa kurzita. Kurzita li għaddon kbir ta' zaza ukoll li tajp l-insostnu anka iktar kemm nikbru anka fl-anzjanità jekk hemm bżonn. Imma di l-entuzjazmu u l-kurzita biex infittxu is-sabiħ, it-tajjeb, il-veru. Alla jinsab fejn naħsbu illi abbandonana. Ma tfajtix f'kombinazzjoni dak ir-ritratt ta' rifugjati Ukreni. Inħoss illi anka fl-iktar dbatijiet, fl-iktar momenti ta' dbatija u l-Papa jistedinna hawnhekk juża quote mill-isfiet Svizzeri, imma il-Papa Esha rajnieh anka fi żmien il-Covid, żgur x'kulħadd jiftakar dik ix-xena, fejn aħna konna konvinti li Alla jinsab magħna fuq l-istess dgħajsa minkejja li kien fl-eqel ta' dik il-pandemija, minkejja li l-Papa kien qed jitla' dak it-taraġġ waħdu, konna nafu li Alla kien hemm. Konna nafu li aħna konna hemmhekk miegħu wkoll. Alla jinsab hemmhekk fejn naħsbu li abbandunana. Tajjeb illi l-eżerċizzju u l-viċinanza kontinwa ma' Alla turina dawn id-dwal, turina dawn it-tagħmiet illi huma skills importanti għal żgħażagħ imma huma skills importanti għal kulħadd tal min jikber ukoll. Din hija ikona illi tolqotni ħafna din illi qegħdin naraw hawnhekk. Ikona ġejja mill-Eġittu. Jużawa ħafna il-komunità ta' Teze, ċert li kien hemm xi żgħażagħ illi diġà rawha u anke mhux żgħażagħ. Fejn għandna lil Ġesù bidu fuq spalleħ, fuq probabilment kien patri ta' monastera, abbati ta' monasteru, però jirrappreżenta lil kull wieħed waħda minna. Alla li jinsab qed joffriħ biberija. U l-Papa jgħid it-tama tikber minn din il-ħbeberija, it-tama tikber minn din il-viċinanza lejn Alla. U il-ħbeberija ma' Alla tikber b'esperjenzi. Kultant meta naħsbu pereżempju fid-disċipli, naħsbu fl-apostli, nimmaġinaw illi Ġesù speċi qisu CEO ta' xi kumpanija illi jrid jagħmel rekrutaġġ ta' nies u ħareġ u beda jsejjaħ. Imma l-Papa jidina għale ma kienx hekk, ma kienx illi jrid ifittex impjegati, ma rridx ifittex nies illi jagħmlu x-xogħol. Ġesù u qed jagħmilha llum ukoll qed ipoġġi jdejh fuq l-ispalla tagħna. U b'mod sottili ħafna l-istedinja hija wara. Come and see bl-Ingliż le. Hija sottili, hija fejn tammar qalulu le l-apostli. Qalu ejjew u taraw, ejjew għamlu esperjenza. U naħseb illi ċentrali ħafna fil-ħidma maż-żgħażagħ u illi anka qetajiet differenti jirrelataw ma' dil-ħaġa illi nofru esperjenzi. Esperjenzi ta' talb, esperjenzi ta' volontarjat, esperjenzi ta' ħbiberija. Għax imbagħad il-Papa fil-fatt jgħaddi din. Kemmu ċentrali li nibnuħ biberiji sodi, biberiji li jiejnuna nħorġu l-aħjar minn anfusna u hemmhekk tikber it-tama. Alla li huwa dan il-fit-talb, dan il-ħabib fidil għal dak li iwedna. U hawnhekk jagħmel immaġni għalija sabiħa ħafna li ftit Isu smajta bħala perspettiva, però jiena xtaqt impinġija forsi narawha wkoll, xtaqt impinġija f'din il-forma ta' triangolo piramida sejħela ritrit. U jgħid iżgħażagħ u aħna wkoll hemm min jagħti każ il-ġisem tiegħu, l-apparenza tiegħu. U dak huwa l-bażiku min jaf il-Maslow huma l-bżonijiet bażiċi li huma importanti. Anka fiż-żgħażagħ li jżommu il-ġisem tagħhom saħħtu li jidhru sbieħ ovvjament li hija sabiħa. Nirringrazzjaw l-Alla ta' din l-isbuħija wkoll u tal-attenzjoni għas-saħħa tagħna. Mbagħad jgħid il-Papa hemm livell ieħor illi qegħdin taraw bil-kulur oranġo. Fejn jgħid hemm min imbagħad jinvesti mhux biss fuq il-bażi kull jiekol li jixrob li jidher sabiħ, hemm min jinvesti mbagħad fuq it-talenti u l-għarfien tiegħu. U din hija ħaġa oħra li jġib it-tama. Meta inti għandek żagħżugħ, żagħżugħa għandek adult li jiskopri talent u jgħid isma' jinsa ninvesti fih. Jiena ninvesti fih għax naf li nista' nkun ta' għajnuna l-ħadd ieħor, nista' nkun ta' tama l-ħadd ieħor. Nista' noqgħod lura ma nibżax, nitkellem ma nibżax li nofri l-għajnuna tiegħi. U mbagħad jgħid l-aħħar stadju hemm min jista' joffri l-ispiritualità, hemm min jista' joffri l-investi fil-ħajja tiegħu f'dak li huwa spiritwali. U jgħid dan huwa qisu l-ola grat ta' triq tagħna t-tama. Kemm qegħdin nagħtu spazju għal dak li huwa spiritwali. Kemm qegħdin nagħtu spazju għal talb illi l-Papa f'din littra jgħid isma, it-talb huwa avventura. Kemm mill-esperjenzi ta' talb tagħna nħossu li huma avventura. Jekk mhumiex il-Papa jisfidana u jgħidilna jeħtieġ illi namlu dan il-pass, jeħtieġ illi niskopru bħala avventura, avventura li tieħdok x'imkien illi tċaqalek minn fejn inti illi tpoġġik friskju għalxi xiex Alla jsejjaħ. Jekk inti fit-talb tiegħek tmur u ma jiġri xejn qatt, jekk inti fit-talb tiegħek tħoss illi jeħtieġ illi tajt mulejx x'jeħtieġ nagħmel, forsi nerġa' ngħid l-akkompanjament spiritwali huwa triq minnhom. Il-gruppi li għanna, li nisfidaw il-xulxin, u anka fil-gruppi, nisfidaw il-xulxin biex najdu spiritualment fej aħna, spiritualment fej ridu morru, għalla fej qed jisfidana fil-ħajja morali tagħna, ma mhux biss fl-imġiba tagħna, fit-talenti tagħna, qegħdin ngħinu l-xulxin insibu f'din il-ħbiberija li għadna kif semmejna xi ħaġa li tixprunana biex nagħmlu xi ħaġa aħjar, xi ħaġa li jekk naraw l-inġustizzja madwarna ma neqpawx neutrali, xi ħaġa biex niskopru verament minn kien Ġesu Kristu, niskopru verament x'inhu l-missjoni tal-Knisja u ninaqdu magħha. Nistgħu nieqfu fuq l-ewwel livell tal-ġisem tagħna, nistgħu ngħaddu ninvestu naqri iktar fit-talenti u fuq l-għarfien tagħna, nistgħu nagħmlu l-għażla tal-ispiritualità. Il-Papa jgħid fidejna. Nistgħu nagħmlu din l-esperjenza jekk nixtiequ. Ejjew u waraw. U l-pastorali tagħna min huwa involut fil-pastorali jeħtieġ li jieħu din l-attitudni ukoll. Toġibni ħafna jekk jiena nuża ħafna il-kelma joy, il-kelma għena, illi naraw ħafna fil-gruppi ta' żgħażagħ fiż-żgħażagħ infushom illi jgħaddu mill-ego, jgħaddu minn dak illi huwa l-individwu jħares lejh innifsu, ovvjament iż-żożija huwa stadju importanti ħafna li wieħed jiffoka fuq innifsu, jiffoka fuq it-talenti tiegħu kif għadna fil-maturità responsabilità tiegħu, imma li jimxi għal xi ħaġa ikbar. Illi mill-eluq tal-preokupazzjoni ta' dak li jinsenieħu nimxi għal xi ħaġa ikbar. Qegħdin fi żmien tal-politika fejn inħoss li l-politiċi kultant iwaqgħuna fil-livell li jindirizzaw biss l-ego tagħna, jindirizzaw biss dak li nixtiequ, dik iċ-ċejċa li għandna bżonn. Meta fil-fatt, fil-verità, suppost il-politika fil-qdisija tagħha qed tistidinna għal xi ħaġa ikbar, tistidinna nindirizzaw dak li huma verament il-bżonnijiet huma żgħażagħ huma nafus ma narridulti u l-fidi tagħna u t-tama tagħna għandna tmexxina affarijiet ikbar biex ikun hawn verament ġustizzja, biex ikun hemm mhux nies li jieħdu minn ħadd ieħor, li jkorrompu, li jisirqu minn ħadd ieħor, ma huma nies li lesti jgħinuna nħoġi l-aħjar li aħna illi nistgħu ngħinu lill-batut lill-fqir illi aħna kapaċi nilqgħu bidejna miftuħa b'responsabilità. In-nies illi jiġu minn pajjiżi oħra u verament nintegrawhom fis-soċjetà tagħna, verament ikunu parti mit-tessut tas-soċjetà tagħna. U dan il-proċess naraw ħafna fost iż-żgħażagħ, naraw jikbru ġurnalista sabiħa jagħtu lil nfushom lill-oħrajn, narahom b'entużjażmu jgħinu lit-tfal oħra, iżgħar minnhom ngħidhom b'entużjażmu jinvestu fl-ambjent, fl-attenzjoni għad-drittijiet, għall-attenzjoni għall-istorja tagħna, għall-attenzjoni għall-isport, għas-sabiħ tas-saħħa tagħna. U din iġib it-tama il-Papa jgħid. U jixtieq b'mod formali illi jgħid isma'. Ejjew inkunu protagonisti tal-bidla. Il-Papa, illi se jkun magħna f'tiġra net oħra, mhuwiex ġej u m'għandix dubju biex iħalli l-status quo biex iħallina bil-qiegħda fuq is-sufan nerġa' nirrepeti, imma biex inkunu nistabidla u nistalfidi huma nies li jekk jieħdu bis-serjetà l-fidi tagħhom għandhom iwasslu għall-bidla fis-soċjetà ta' madwarhom. Tajjeb li aħna wkoll nistaqsu fiex jiena, fiex aħna f'dak illi tfisser bidla. Il-bidla mhumiex affarijiet kbar, mhux neċessarjament illi tbiddel xi ħaġa fid-dinja, imma kultant tfisser li tibda miċ-ċokon tal-familja tiegħek illi tajt isma' jiena nista' nagħti kontribut li mhux l-affarijiet kollha jiġru u nħalli l-affarijiet għaddejjin. Għadni kif l-istess kont nitkellem xi ħadd ieħor li qed jgħid propju dan isma' fil-familja tiegħi f'ċertu punt l-affarijiet ma kinux serjin tajb imbagħad nirrealizza li nista' nagħmel xi ħaġa, nista' nbiddel xi ħaġa. Dik hija t-tama, dik hija t-tama li qiegħda fil-qalb ta' kulħadd, qiegħda fil-qalb taż-żgħażagħ. U l-unika kwotazzjoni ftit twila li se nippreżenta li għalija hija importanti hija wkoll u għall-Papa wkoll huwa dan in-nies din l-attenzjoni li hemm bejn il-ġenerazzjonijiet differenti. Forsi nistgħu narawha fuq l-iskrin u naqrawha flimkien, nista' nittraduċiha għall-Malti wkoll, jeħtieġ li ngħinu żgħażagħ biex jiskopru il-ħajja rikka tal-passat, jeħtieġ niskopru il-memorja tat-teżori, dak li għandna bżonn, dak li huma l-għażliet u l-opportunitajiet li ħadu anke missirijietna. U għandha tkun din qatt ġenwin ta' mħabba, qatt ġenwin illi tista' twassal għall-għażliet, tista' twassal illi nikbru, tista' twassal għall-bidla tassew fil-ħajja tagħna, tista' tbidla tassew fil-fidi tagħna. U hawnhekk nibda nikkonkludi din is-sessjoni illi kellna llum. It-tama għall-Papa qiegħda f'kull persuna, it-tama għall-Papa qiegħda speċjalment f'Alla, illi ipoġġi dik l-imħabba fil-qalb tiegħek, lest li jimxi miegħek bħal Ġesù lest li joffri lil kulħadd tajjeb ħażin fit-triq it-tajba, fit-triq żbaljata, opportunità biex jgħid jiena ħa nieħu triq, jiena ħa nieħu triq u nagħmel minnek xi ħadd speċjali. Jiena u l-Papa jsemmi ħafna żgħażagħ fil-Bibbja u ħafna żgħażagħ anke mill-lista tal-qaddisin u min-nies anke preżenti f'dilittra. Imma jgħid propju dan. Alla jsejjaħ u lest li jirriskja. Aħna lesti li nirriskjaw għalina u għall-oħrajn għax nemmnu li verament it-tama ta' Alla se twassalna għall-bidla fil-ħajja tagħna u fil-ħajja tal-oħrajn. Jekk nagħlaq billi ningrazzja lil kull min kien magħna hawnhekk u fuq il-kollega magħna fuq il-YouTube u fuq il-paġna tal-Facebook. Nistedinkom li fil-qalb tagħna nkomplu nippreparaw għal din iż-żjara inkomplu nippreparaw fil-qalb. F'daw il-punt li semmejna llum forsi tajt għaniħu waħda jew tnejn minn daw is-suġġerimenti li il-Papa kien qed jagħti u noħodha f'bidla f'attitudni, bidla f'dak illi nista' nagħmel. Biex din it-tama verament wassalna biex ikunu wkoll l-aħwa. Aħna nalqu hawnhekk din is-sessjoni, is-sessjoni li jmiss tkun bħalhom ġimgħa fl-istess ħin, id-dettalji tistgħu issibuhom fuq il-paġna tal-Facebook tal-Arċidjoċesi jew inkella fuq il-website tal-Kurja wkoll. Insellem il-kulħadd il-lejla tajba.